halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 13:19 mitrban iyo afyamyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba, waa subax khamiis ah bisha maarj, waa laba sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir ah halkan idinkaga soo jeedin doonaa xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
waxaa looga arkaa isbeddelka soomaaliya ka dhacay, horumar hor leh oo soomaaliya gaartay, aad baa loo soo dhoweeyey, waa la jeclaystay, ama ha noqdo dhanka dowladda Mareykanka, ama ha noqdo hay-adaha kale oo caalamiga iyo dalalka kaleeto Washington jooga. Maanta ugu dambeysay waxaan joogay ka qaybgelayay shirka ambaasadorada carabta, dadko dhammina waxay iigu hambalyeynayeen ambaasadoradii kaleo joogay horumarka ay soomaaliya samaynayso, sidoo kaleeto
waa danjiraha soomaaliya ee jooga Mareykanka, danjire Axmed Ciise Cawad oo v o a da uga waramaya sida ay beesha caalamku u soo dhoweysay doorashadii Soomaaliya. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan abaarta Soomaaliya oo aada looga dayriyey.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin helnaa. Marka hose dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maalin un kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khudbadiisii ugu horreysay uu ka horjeediyey fadhigii wadajirka ahay ee ay lahaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka, ayaa waxaa jirta rajo badan oo ay mudanayaashu ka muujinayaan erayadiisa dabacsan ee ka fudud hadalladii qalafsanaa ee madaxweynuhu looga bartay intii uu ku jiray ololaha doorashada. dadka faalaya siyaasadda iyo taageerayaasha madaxweynaha Mareykanka ayaa ku muransan in ay hadalladani yihiin kuwo dhab ah oo muujinaya isbeddel ku yimid siyaasadaha madaxweyne Trump, iyo inay yihiin tallaabooyin uu ku doonayo inuu ku meelmariyo ballanqaadyadii uu galay xilligii doorashada ee uu hore u ballanqaaday.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii difaaci doona xayiraadda dhinaca socdaalka ee uu soo rogay. sidaasi waxaa shaaca ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo warbaahinta la hadlayay Arbacadii shalay. inkastoo maxkamadda federaali ah oo Mareykan ahay xayireen, haddana madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dib-u-habeyn lagu sameeyey amarkan ay soo bixi doonto maalmaha soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. iyada oo Soomaaliya loo soo doortay madaxweyne cusub, kaasi oo soo xulay ra-iisal wasaare cusub oo ay dhowaan la horgeeyey baarlamaanka isna uu ansixiyey, tallaabadan ayaa waxaa ammaanay xubnaha beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya, sida uu faahfaahinaya danjiraha Soomaaliya u jooga Washington Axmed Cawad Ciise oo u waramay isagoo ku sugan xarunta v o a Sahra Ciidle Nuur.
isbeddelka Soomaaliya ka dhacay aad baa loo soo dhoweeyey, waa la jeclaystay, ama ha noqdo dhanka dowladda Mareykanka, ama ha noqdo hay-adaha kaleo caalamiga iyo dalalka kaleeto Washington jooga. maanta ugu dambeysay waxaan joogay ka qaybgelayay shirka ambaasadorada carabta, waxaa layga wareystay doorashada madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, iyo dadko dhammina waxay iigu hambalyeynayeen ambaasadoradii kaleo joogay horumarka ay Soomaaliya samaynayso, isbeddelka nabadda ah ee xasiloon oo Soomaaliya ay awoodda siyaasadeed isku bedelayso. sidoo kaleeto kulankii ambaasadorada Afrikaanka sidoo kaleeto ayaa naloo ku taaniyadeeyey, Mareykankuna waa noo taaniyadeeyey.
xaalad daran oo abaaraad ayaa ka jirta wadankii. qaramada midoobe waxay sheegeen dad lagu qiyaasay 5 million oo Soomaaliyahi inay gargaar degdega u baahan yihiin. dalkan Mareykanka wuxuu ka mid yahay wadamada waaweyne kaalmada siiya Soomaaliya. ilaa hadda ma jirtaa wax deeqa oo dadkaasi abaaraha ugu gurmiday? sidoo kale ma ka wada hadasheen inay gacan ka geystaan?
haa, Mareykanku ama hay-adda u qaabilsan gargaarka aadamiga iyo horumarka oo USAID la yiraahdo, mar horeeto ayay safaaradda la wadaagtay qorsheheeda ku saabsan sida ay rabto abaarta inay maxaalyahda uga qayb gasho wax uga qabtaan. waxaan filayaa inay dadaal kooda iyo ka qayb galkooda uu qayb ka noqon doono codsiga uu madaxweynuhu u jeediyay beesha caalamka ah markuu tilmaamay in abaar xoogan iyo macaluulay ka jirto Soomaaliya dabeedna loo baahan yahay beesha caalamku inay gacan weyn ka geysato.
Waan gartay. Intaynaan halkaa ka fogaaninba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu ka sanqaliyay waxaa ka mid ah in la jari doono miisaaniyadda ama kharashaadka loogu talagalay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxaa hoos yimaada hay-adaha kaalmada dibadda qaabilsan. Arrimahaasi siday saameyn ugu yeelan karaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka ee dabcan ee Mareykanku gacan siin jiray?
Zahra, waa su-aal fiican. Meesha ku jirta saameyn xoog leh yeelan kartaa maxaa yeelay Mareykanku USAID-ka iyo kaalmada dibadda ee Mareykanku waxay qayb weyn ka qaadan jirtay maxaa la yidhaahdaa taakuleynta gargaarka ummadaha dhibaatada soo gaarto iyo weliba mashaariicda horumarinta ee dalalka sida Soomaaliya oo kaleeta. Haddii ay taasi dhabowdo oo inkastoo arrintan hadda waa talo uu madaxweynuhu soo jeediyey, budgetka waa inay approve gareeyaan maxaa la yidhaahdaa Congressku, isaga naftiisa ah inaan saxiyaan weeye. Marka haddii ay taasi dhabowdo waxay noqonaysaa hadde challenge ama wax soo kordhay, culays soo kordhay. Laakiin waxaan rajaynaynaa bini-aadamka Ilaahay baa abuurtay oo isra risaaqa, marka meel unbaa maaragtay laga kabi doonaa. Marka laakiin balaynu sugno taasi inay dhabowdayaan kale.
Danjiraha Soomaaliya u jooga magaalada Washington, Axmed Cawad Ciise oo u warramayay Saara Ciidla Nurqeed, kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad ku sugantihiinba. Hay-adda muhaajiriinta caalamka ee I O M ayaa ka digtay in malaayiin qof oo ku nool 3 waddan oo ku yaala qaaradda Afrika iyo weliba Yemen ay halis ugu jiraan inay macaluul u dhintaan haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin islamarkaana aan gacan la siinin. Lisa Schelin ayaa warbixintan V O A uga soo dirtay xarunta I O M ee Geneva. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo koobaya.
In ka badan 20 milyan oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay cunto yaraani ku hayso wadamada Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya, Yemen iyo waqooyi bari dalka Nigeria. Dhibaatooyinka Soomaaliya badankooda waxay ka imanayaan abaarta baahday iyadoo colaaduhuna ay qayb ka ciyaarayaan. Dhinaca Suudaanta Koonfureed, wadanka Yemen iyo waqooyi bari Nigeria, qaramada midoobe waxay sheegaysaa in masiibadu ay tahay mid ay bani aadamku sameeyeen, taasi oo ay sababeen colaado, amni darro, gacan ka hadal iyo weliba hoos u dhac dhaqaale, kuwaasi oo lug ku leh cunno yaraanta soo waajahday wadamadan. Macluul ayaa looga dhawaaqay meelo ka mid ah gobolka Unity State ee Suudaanta Koonfureed 20-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay. Afhayeenka hay-adda muhaajiriinta caalamka I O M oo lagu magacaabay Joel Millman waxa uu sheegay ilaa 100,000 oo qof gobolkaasi inay khatar ugu jiraan dhibaato macluul ah.
Without access to timely humanitarian aid, famine is likely to spread throughout the country. The number of people facing severe food insecurity is expected to reach 5.5 million.
Haddii aysan helin, ayuu yidhi, gargaar bani aadminimo, waxaa suurtagal ah in macluushu ay ku faafto waddanka. Dadka ay cunno yaraantu haysana waxaa la filayaa inay gaaraan 5,500,000 oo kun oo qof bisha Juulaay, xilligaasi oo ah goorta ay abaartu ugu xun tahay. Tirada dadka haatan cunno yaraantu ay soo waajahdana waxay ku dhow yihiin 5 milyan oo qof. I O M waxay sheegtay in xaaladda bani aadminimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso, suurtagalnimada in xaaladdu ay macluul u gudubtana ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa. I O M waxay sheegtay in dad fara badan ay u sii qulqulayaan dhinaca Itoobiya iyagoo ka gudbaya xuduudda, waxayna raadinayaan cunto iyo adeegyada aasaasiga ah. Dhinaca Yemen, hay-addu waxay ka digtay in cunno yaraantu ay ku baahday dhammaan waddankaasi, meelaha qaarkoodna lagu arkay astaamihii macluusha. Dhibaatooyinkana waxaa loo sababaynayaa colaadda iyo xaaladda bani aadminimo ee ka sii daraysa ee waddankaasi ka jirta, taasi oo malaayiin qof oo reer Yemen ah qarka u saarta inay waajahaan macluul. Dhinaca waqooyi bari ee dalka Nigeria, I O M waxay sheegtay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin cunto gargaar. Waxay sheegtay in dagaalada ay wadaan kooxda lagu magacaabo Boko Haram ay dadkii beeraha qudanayay ka hor istaagtay inay beeraha fashaan, taasina ay ku qasabtay 2 milyan oo qof inay ka qaxaan guryahoodii. hase yeeshee hay'adda IOM waxay sheegtay in weli la haysto fursad looga baaqsan karo masiibo inay dhacdo isla markaana loogu hortegi karo macluusha inay ku faafto meelo kale oo ka mid ah afartaasi waddan haddii ay beesha caalamku sidaasi doonayso.
Wariyahayaga Haaruun Macruuf, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Waxay noo soo koobayay warbixintaasi ay xarunta hay'adda IOM ee magaalada Geneva nooga soo dirtay Lisa Schlein. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, subaxnimo wanaagsan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ganacsiga casriga ah ayaa mid inta badan ku salaysan dhinaca adeegsiga tiknolojiyada casriga ah. Haddaba qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ah ayaa ku dadaalaya inay farsamadaasi cusub ee tiknolojiyada ku dabaqaan ganacsiga ballaaran ee ay soomaalidu ku leeyihiin daafaha dunida. waxaana ka mid a ganacsatadaasi Cali Siciid oo la yaqaano Nacnac oo ah madaxa shirkadda Xarays ee tiknolojiyadda, xarunteeduna ay tahay magaalada Dubay ee isku dega Imaaraadka Carabta, isagoo studio v o a ee Washington ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
runtii tiknolojiga cusub iyo ganacsiga soomaalida runtii meel fiican ayuu haddeertaan marayaa, khaasatan marka lasoo dhaafay dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay, waxaad moodaa in ganacsatada ay aada iyo aada u fahmeen muhiimadda teknolojiga iyo faa'iidada intaba. Haddii aan ku micnaha aan ku koobnaano ganacsiga keliya, runtii marka waxaa lasoo sheegi karaa tusaalooyin badan ay uga faa'iideystaan ganacsatada soomaalida dhinaca teknolojiyada ah. Marka runtii aad iyo aad buu maarata uga faa'iideystaan intii tabartooda ah.
Markaa bal qaybaha ganacsi ee aada teknolojiga uga faa'iideysta waa dhinacyadee?
ganacsiga soomaalida horta marka la yiraahdo dhowr nooc ayuu ganacsi isugu jiraa si aad ogtahay, qeybta telecomka ah, qeybta xawaaladaha ah, iyo qeybta transportationka ah. Saddexdaas sideed waa saddexda halbowlaha u ah dalka Soomaaliya isticmaalana teknolojiga si aada iyo aad u isticmaala. tusaale intaan kaga soo qaada qeybta financeka ah ama teknolojiyada se isticmaalaan, runtii waad la socotaa markii ugu horreysay waxay ku bilaabeen inay fax wax ku diraan iyadoo ka mid ah teknolojiga, kadibna waxay sameysteen wax la yiraahdo applicationo oo online ah oo dhammaantood ay isticmaalaan xawaaladaha. Haddana waxaa loo gudbay dhinaca iyo mobile app-ka, maadaama qof walba uu taleefanka gacanta ku sito. Marka waxay u gudbeen dhinacaas iyo mobile-ka si ay ugu fududeeyaan adeega ay u fidiyaan ummadda Soomaaliyeed inay meel kasta ay ka isticmaali karaan xawaaladahooda.
Waan gartay dhinacaas waa dhinacii ganacsiga. Haddaynu dhinaca dhallinyarada u nimaadno, adduyadii waa horumaraysaasaad sheegtay, technology-gii uu sii horumarayaa, waa qofkii aan la qabsan, yani bulshadii aan la qabsan waa laga tegayaa. dhallinyarada soomaalida ama soomaalidu siday uga faa'iideysan karaan adeegsiga technology-ga?
Horta su-aal fiican weeye runtii. Tusaale haddaan kuusoo qaado, horta waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida kulli way ku xiran yihiin technology-ga, laakiin waxay ugu xiran yihiin technology-ga si ma aragtay user camal ah, oo micnaha way adeegsadaan oo keliya. sida tusaale haddaan kasoo qaadno Facebook-ga oo kale, WhatsApp-ka oo kale, Fiber-ka oo kale, way adeegsadaan. Mobile money-ga Soomaalida hadda app-kii aan kuu sheegayo kale oo maaragtay shirkada Tawakkalan u suubinay T Plus wax la yiraahdo, adeegsi ahaan ayaa u isticmaalaan. Laakiin su-aashaada ahayd sidee bay uga faa'iideysan karaan, maadaama qofka dhalinta yar Soomaalida uu hayo waqti badan iyo maaragtay aqoon kororsi badan uu raadinayo, waxa uu suubin karaa inuu takhasus suubiyo dhinaca dhaho waxbaan baranayaa, uu markaas la yimaado hal abuur. dunida sida maanta ula socotid, qasab ma aha inaad maaragtay Harvard University aad ka baxdid ama aad maaragtay India jaamacad u aadid, laakiin haddii aad adiga leedahay maaragtay hal abuur iyo maaragtay waqti aad gelisay, waxaani waxay awood u heli karaan iyagoo magaaladii uu ku dhashay ama magaaladii u deganaa uu joogo uu dunida inteeda kale amase wax ka iibiyo amase service uu ka iibiyo. marka sidaa awgeed waxay samayn karaan waxa weeye takhasus inay suubiyaan technology. technology-da aad bay u ballaaran tahay, waa sida adigoo lagu yiri badweynta India kasoo qabo kaluun, noocay soo qabanaysaa weye kalluunka, marka way ballaaran tahay. marka taas ayaa waxaan dhihi lahaa teknolojiyada inay suubiyaan wax takhasus ah oo ama iyaga ay isbaraan amase ay aadaan jaamacadaha dalka ka jira amase meelo wax lagu barto. mar kale tusaale kale haddii aan ku siiyo waxaa ka mid a, maanta waxaan ognahay teknolojiyada in waxa broadbank la yiraahdo Muqdisho uu soo gaaray, Hargeysa uu ku jiro, maanta Boosaaso ilaa iyo Garoowe haddartaan oo dhulka la jeexayo maaragtay broadbanki ah. marka taa waxay ku tusaysaa in facility-gii amase marka helitaankii la heli lahaa teknolojiga uu aada u fududaanayo oo qiimihiina aada u soo dhacayo. marka su-aasha marka waxay tahay seeba dhallinyarada uga faa'iideysan karaan, marka haddii internetkii meesha la keeno, baashaan waa seef laba dhinac leh, dhinac wanaagan waa loo isticmaali karaa, dhinaca xumaantana waa loo isticmaali karaa. Laakiin haddii aanu wanaag aan suubinno, waxaa ka mid ah taalantiga ama si hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed in dadka ganacsatada ay waqti geliyaan, ay maal geliyaan, dadka siyaasiyiinta ay soo fiiriyaan dhalinyarada, ay siday ugu abuuri lahaayeen maarata meelo ay ku yimaadaan oo la yiraahdo maarata technology hub, oo markaas ay ku u keenaan aqoontii, ee markaasita ay soo saaraan application-no cusub. Waxaan aaminsanahay cali ahaan aniga in ay jirto dhalinyaro aad iyo aad iyo aad u tiro badan oo haddii ay heli lahaayeen fursado ay maarata wax ku bartaan aqoontan technology-ga ah, ay runtii maanta magaca Soomaaliya kor u qaadi lahaayeen, iyagana mustaqbal fiican ka samaysan lahaayeen.
Cali Saciid oo la yaqaano Nacna, oo ah madaxa shirkadda Arays ee tiknolojiyada, xarunteeduna tahay Dubai, oo studio V O A Washington ugu warramiyey Maxamed Cabdisandheer. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
iyadoo xaalad abaareed oo ay daran ay ka jirto Soomaaliya, taasi oo saameysay dad iyo duunyaba, islamarkaana ay deegaano badan biyihii iyo weliba baadkiiba ay gabaabsi ku yihiin amaba aanay jirinba, ayaa ay amuurtaasi keentay inay tamar daraadeen dadkii iyo weliba xoolihiiba. Deegaanka Garbahaari ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dilaacay cudurka daacuunku. Doctor Aadam Dhoobay Dhabcadeeye, oo ah maamulaha cusbitaalka, ayaa V O A u sheegay inay dhinteen 3 caruur, islamarkaana ay u soo ritay xanuunkaasi 9 kale. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay doktorkaasi isagoo ku sugan cusbitaalka magaalada Garbahaari.
Xanuunkan ka dilaacay deegaanka Garbahaari waxaa weeye daacun xaloleed, wuxuuna dilaacay xanuunkaas 21 bisha lasoo dhaafay February, wuxuuna jiraa muddo 8 beri mise 9 beri ah. 8-daas beri 9-kaas berina cudurku dadku uu soo ritay waxay ka badan yihiin oo kor u dhaafayaan ilaa 9 qof. Dad baa u dhintay, ilmo waxaa u dhintay 3 cunug oo isbitaal gudihiisa ku dhimatay oo ka yar 5 sano. Dadka intaa la tirisana uu soo ritay muddadaas cudurku uu jiray.
Way doctor, haddaan ku weydiiyo, dabcan tiro yar maaha marka la leeyahay tiro intaa leego 9 iyo weliba in dadka qaarba ay u dhinteen, maxaad ku xaqiijin kartaan inuu yahay xanuunkani daacuun caloleed? Ma calaamadaad aragteen mise waxa weeyaan shaybaadh ama waxa laboratoriga la yidhaaha laga qaaday oo lagu soo xaqiijiyey inuu xanuunkan yahay daacuun caloleed aanu ahayn shubankii caadiga ahayn naqaanay?
Xanuunkan ma ahan xanuunkii aan aqoon jirnay ee inta badan ka dilaaca jiray Soomaaliya iyo shuumbiyoodka ahaa. Xanuunkan waa cudur kaliya daacuun caloleed, waxaana ku xaqiijinayna waxaanu isticmaalnay shaybaar. Xanuunkan sida hadda markii la baari oo kaleeto waxaa la isticmaalaa laba hab. Waa isticmaal hab waa la yiraahda baaritaanka degdega ama waxaan yiraahdaan rapid test, iyo habkan kaleeto ee baaritaanada lagu soo sameeyo wadamada aan diriska nahay sida Kenya, Nairobi. Annagu waxaan isticmaalnaa habka baaritaanka degdega ah lagu sameynayo oo la yiraahdo rapid test, kaas oo ay naga caawisay noo soo dirtay hay-adda isbitaalka ku haysa ee Turkiya. waxaanu xaqiijinay markaan baarnay baaritaanka isticmaalna cudurkan uu yahay kolera. waxaanu ka baarnay 5 qof oo ka mid a dadka cudurka uu soo ritay oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo tuulooyinka ku dhowaa magaalooyinka. saasaan ku xaqiijinay cudurka inuu yahay daacuun. sidoo kaleeto markii aan barbar dhigno calaamadaha dadka uu soo ridanayo cudurka, anagoo barbar dhigaynaa shoombiyoodka, waxaanu xaqiijinaynaa inuu yahay cudurkaas daacuun caloleed.
way markaa wadanka gudihiisa aad ku baadheen oo shaybaadh aad haysateen oo magaalada gudaheega idin yaallay baad ku eegteen ood ku xaqiijiseen inuu yahay daacuun caloleed?
qalabna loo soo dhiibay oo ah qalabka degdega ee loogu talagalay xaaladaha noocaan oo kaleeto aan lagu baaro, oo ay noo soo dhiibtay hay-adinada isbitaalka maamusheen ee Turkiya oo isbitaalka gudihiisa lagu baaray, baanu ku baarnay qalabkaasaanu ku xaqiijinay inuu yahay cudurkan daacuun caloleed.
wayay dabcan tiradaad sheegta waa tiro badan. cusbitaalkaata aad aad joogto ma dad ka mida dadka xanuunku soo riday baa jiifa?
cusbitaalka hadda aan joogo waxaa jiifa dad tiro badan oo ah dadka cudurka uu soo ritay oo aan kuu sheegayo, oo dadka hadda jiifa isbitaalka ku sugan saacadda aan kula hadlayana ay dhiyihiin dad 40 qof ah. dhimashada sida aan kuu sheegay 9 qof ee cudurka uu soo ritay waxaa ku dhimatay 3 qof oo isbitaalka gudihiisa ku dhimatay, oo intii la keenay isbitaalka dhexdiisa ku dhintay. 3 qofna waxay ahaayeen 3 qof oo caruura oo da-doodu ka yartahay 5 sano.
doctor, saynu naqaano dabcan daacuun caloleed markaynu leenahay deed waa cudur aan sahlanayn, saynu ka warqabnayna waddanka waxaa ka jiray abaaro baahsan oo dabcan macaluul baqarka u saarayn inay gaadhaan amaba ay ka dilaacdo waddanka amaba ay gaadho, wax rooba oo de deegaanka ka da-ay muddooyinka ugu dambeeyeena warkamayna warhayna abaarahaasaa jiray, saynu ka warqabnayna inta badan shubannadu waxay ku imaadaan marka biyo wasakha oo kale inta badan ay dadku cabbaan ama aan nadiif ahayn amaba ay deegaan ku dhow uu ka dilaaco cudurkiiyo uu usoo fidaa amaba ku faafo, maxaa sababay ama ba keenay sababta rasmiga ah ma la og yahay inuu xanuunkan ka dilaa deegaanka?
Cudurkan sababta sababtay waxa weeye sabab la xiriirto biyaha dadku waxay isticmaalaan intooda badan ceelal gacmeedyo waddanka iyo deegaankan waxaa ka jira guud ahaanba abaar aada u daran degmadan dadka waxay ka cabaan waxaa la yidhahdo ceelashaas furan marka nadaafad darro ku timid biyaha dadka isticmaalayaan biyihii oo yaraaday biyihii oo kalarkooda isbedelay waxaaso dhan sabab ay u tahay abaarta hadda ka jirta deegaanka ayaa sababtay cudurka inuu dilaaco inuu sii faafo haddana sidoo kaleeta kuwaasa kasii qayb qaadanaya cudurkan wuxuu haystaa fursado fara badan oo uu ku faafi karo oo weli jiro dadkii oo isticmaalaya biyihii ceelashii yaraaday kalarkooda isbedelay iyo abaartii oo weli taagan xoolo badan oo ku baqtanaya deegaanka oo abaarta sababtayna xoolahaasu dhintaan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Doctor Aadam oo Aadam Dhoobay oo ku sugan magaalada Garbaharay, khadka telefoonka igu warramayey. Mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba subaxnimo wacan oo wanaagsan
dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyo.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda haysata horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, Leicester City, ayaa wadahadallo aan toos ahayn la yeelatay macallinkii hore ee xulka England, Roy Hodgson, oo ay kala hadashay suurtagalnimada ah inuu noqdo macallinka cusub ee kooxdaasi. Si kastaba, waxaa la rumaysan yahay in 69-jirkani uu ka mid yahay dhowr musharax oo u taagan inay beddelaan macallin Claudio Ranieri. Greg Shakespeare, oo iminka si kumiil gaar ah u haya xilka tababarnimo ee kooxdaasi, ayaa sidoo kale ay suurtagal tahay inuu sii hayo inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan haddii natiijooyin wanaagsan uu muujiyo. Macalin Claudio Ranieri ayaa waxaa shaqada laga ceyriyey 23-kii bishii Febraayo, 9 bilood un kadib markii uu ku guuleystay horyaalka Premier League. Dhinaca kale, macallinka kooxda Manchester City, Pep Guardiola, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu wax go'aana ka qaadan doonin mustaqbalka ciyaaryahan Joe Hart ilaa laga gaarayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. Waxaa la rumaysan yahay in goolhayaan xulka kubadda cagta England uu ka tegi doono kooxda Man City isagoo iminka amaah ku jooga horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, halkaasi oo u cayaaro kooxda Torino. 90-jirkan ayaa waxaa aad u xiiseynaya qaar ka mid a kooxaha Premier League iyo sidoo kale kooxa kale oo ka dhisan qaaradda Yurub. Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay labada goolhaye ee hadda uu haysto ee kala ah Willy Caballero iyo Claudio Bravo, waxaana uu sheegay in uu go'aan ka gaari doono mustaqbalka Joe Hart marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ayaa waxay ku warantay in khasaare lacageed uu soo gaaray sanad ciyaareedkii 2016, inkastoo uu dakhliga kooxdaasi sare u kac 3 milyan oo uu gaaray ilaa 301 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah. Kooxda Liverpool ayaa waxay sheegtay in xilli ciyaareedkii ku ekaa bishii May ee sanadkii 2016 ay lumisay lacag gaaraysa 19.8 milyan oo baamka dalka Ingiriiska, taasina ugu wacneyd in lacag badan ay uga baxday soo iibsashada ciyaartoy. Iyo sidoo kale, macallinkii hore kooxdaasi Brendan Rodgers iyo ku-xigeenadiisii oo shaqada laga ceyriyey sidaa darteedna la siiyey lacag magdhowa. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay la soo wareegtay 12 ciyaartoy, waxaana ka mid ahaa Christian Benteke oo 32 milyan oo pound ay ku qarash garaysay, kaasi oo kadib ka tegay kooxda, waxaana sidoo kale 29 milyan oo gine ay kula soo wareegtay weriyahanka reer Brazil Roberto Firmino. Kooxda ayaa waxa ay sheegtay inay rajeynayso in xilli ciyaareedka xiga aysan wax khasaara ah soo gaarin. Xubintii ciyaarahana wanagintaas.
Axmed Cali Sheekh, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha ama wararkii ugu dambeeyey islamarkaana ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Dhegeystayaal, halkaad wararka iyo weliba warbixinadaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciddii wararkii warbixinadu ay seegaana waxaad dib uga daalacan doontaan voasomali.com. Xuseen Barre Aadan, dhinacii wararka caalamka haddayna markan jaleecno, maxay ugu waaweynaa?
Mahadsanid shuruuc. Maalin un kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khudbadiisii ugu horreysay uu ka horjeediyey fadhigii wadajirka ahaa ee ay lahaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka, ayaa waxaa jirta rajo badan oo ay mudanayaashu ka muujinayaan ereyadiisa dabacsan ee ka fudud hadalladii qallafsanaa ee madaxweynaha looga bartay intii uu ku jiray ololihii doorashada. Dadka faallaya siyaasadda iyo taageerayaasha madaxweynaha ayaa ku mulansan in ay hadalladan yihiin kuwa dhab ah oo muujinaya isbeddel ku yimid siyaasadihiisa iyo in ay yihiin tallaabooyin uu ku doonayo inuu ku meelmariyo ballanqaadyadii uu galay xilligii doorashada. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii difaaci doona xayiraadii dhinaca socdaalka ee uu soo rogay. Sidaasina waxaa shaaca ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo warbaahinta la hadlay Arbacadii shalay. inkastoo maxkamad federaali ah ay amarkan xayireen ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in dib u habeyn lagu sameyn doono amarkan taasi oo soo bixi doonta maalmaha soo socda.
Waayo Xuseen, aad iyo aad ayay umahadsan tahay dhegeystayaal. Haddii aynu dhinaca wararka iyo weliba warbixinadaasi aynu ka nasano dhinacii weliba heesaa aynu jalleecno, markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana Cumar Nuulo Cali iyo weliba heestii Daalo.
Qalbiga kasi taran hoy hoy qalbiga kasi indaha gudok sada qalbiga na kasi taran indaha gudok sada qalbiga na kasi ta abayoy qalbiga kasi taran dardanayan padna dafta chowa tumar kuna ayanta aqal dadab sanoy tumar kuna ayanta aqal dadab sanoy wein wein kadise entuletki badad awayski gabdho timahlo tabay dabadad awayski gabdho timahlo tabay masnaay deefki dirac kama helaniyo dakhti qakliye sadah qaydi lagu diday diday nuxnu xaan dibnahan iyo dafayn tusho dara hoy hoy lagu kala dambe ad leedahay adab ahsanaatide degmo ya ku gee abaayoy ku soo daawatsi
do khadii ad leedahay adab ahsanaatide degmo ya ku geeyo ebna haristi jannaa ka waraabiyo fanaankaasi codka macaan Cumar Nuulo Cali. Dhegeystayaal, waxay heestaasi gun iyo gabagabaya gunaanad boota idaacaddeenna subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo ay maanta si wada jir idin ku soo gudbinayeen Xuseen Baraadan yaani waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuca iyo weliba saaxiibka Bashiir Abibakar oo isaguna dhinaca soo saarista inoo joogay. Tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono beritoole afarta galabnimo. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.